Азатлык радиосы сөйли. Бүген 25 ноябрь шәрсенбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Россия Думасы тоталь урыслаштыру кампаниясен җәелдерә. Россия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясе элгесеннән шул күренә. 90-нчы елларда милли күтәрелеш белән барлыкка килгән Иман нәшрияты 25 елда нәрсәгә ирешкән? Нәшриятны эшләтеп җибәргән Вәлиулла хәзрәт Якуб 2012 елда атып үтерелде. Россия мөселман яшьләренә үз-үзләрен күрсәтү юлын булдырырга кирәк. Бу хакта Казанда үткән мөселман лидерлары мәктәбендә әйтелде. Татарстанның халык җырчысы Хәния Фархи гастрольләре белән Себергә чыга. Ул татар яшьләрен дә милли җыр сәнгатькә тарта алуы белән кадерле ди чараны оештыручылар. Чөнки башка концертлардан аермалы буларак яшьләр аның тамашасына билетларны күпләп алган. Хәния Фархиның баянчысы белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында яшь җырчы Артур Шыгаипов кызган таба кунагы булачак. Ул Башкортстаннан Татарстанга килеп сәхнәгә күтәрелүе турында сөйли. Артур фикеренчә, хәзер тамашачыга шоу түгел, ә тере тавыш кирәк. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Русия премьер-министры ярдәмчесе Роспотребнадзор оешмасының элекке башлыгы Геннадий Онищенко ил ватандашларын Төркиядән китерелгән азык-төлекне сатып алмаска өндәде. Ашанда яки базарда сатып алынган һәрбер помидорның безнекеләргә атылачак чираттагы ракетага өлеш кертү булуын һәркем аңлый. Ватандашлар бу ракетның үзләре түләгән акчадан түләнгәнен аңлый. Русияләр генә ел саен Төркиягә 297 миллион евро алып китә, диде Онищенко. Ростуризм русияләрне Төркиягә ялга җибәрүне тыйганнан соң Башкортстан һәм Татарстан туроператорлары да ул илгә юлчылар җибәрү, юлламалар сатуны туктатты һәм Төркиягә җыенган кешеләргә башка илләргә баруны тәкъдим итте. Төркиянең Мәскәүдә гилчелеге каршында шәрсенбе көнне 500 ләп кеше җыелды. Россия хәрби очкычын бәреп төшерүгә протест йөзеннән ЛДПР фиркасы оештырган чарада катнашучылар башта арак илчелеккә йомыркалар һәм помидорлар атса, соңрак ташлар оча башлады. Берничә тәрәзәнең ватылуы хәбәр ителә. Россиягә ит сатучы Төркиянең 16 ширкәтенең 6-сына ветеринар таләпләрене бузу сәбәпле товарларын сату тыелды. Россельхознадзор хәбәр итүенчә, 1 декабрьдән Стандарт ГДА Санаи вә Тиҗарет исемле ширкәте дә Россиягә товарын сата алмаячак. Бу ширкәт җитештергән тавык итендә сәламәтлек өчен куркыныч листерия бактериясе табылган дип хәбәр ителә. Сишәмбе кичесен бердә Төркиянең ФС сыра җитештерү ширкәте каршына яшьләр җыелып бинага йомыркалар аткан, төрек байрагын төшереп җиргә таптаган. Төрек әлеме урнына Русия һәм десантчылар байрагы куелган. Җирле мәгълүмат чаралары яшьләрнең бу гамәлләрен полиция һәм хакимият вәкилләренең карап торуын язды. Шулай ук ФС берләшмәсенең капкаларын җимерергә тырышканнар. Бер кешелек пикет бүген Казандагы Төркия консулыгы каршында да узды. 24 ноябрь Төркия Русиянең Су-24 очкычын бәреп төшерде. Русия очкычның су реестрында очканын белдерде. Төркия очкычның үз һава киңлегенә кирип 10 тапкыр кисәтү ясаганнан соң да китмәгәнен әйтте. Очучыларның берсе һәлак булды, икенчесе коткарылды дигән хәбәр бар. Татарстан хөкүмәте, Татарстан диния нәзарәте һәм Рус православ чиркәүенең Татарстан митрополиясе арасында хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Чарада премьер Илдар Халиков, мөфти Камил Самигуллин һәм Казан митрополиты Феофан катнашты. Премьер-министр Илдар Халиков мөселман һәм православ җитәкчеләре белән яхшы мөнәсәбәтләр урнашканын, араларны хезмәттәшлек юлы белән үстереп мөмкинлекләре турында белдерде. Әле күптән түгел генә бу вазифага килгән митрополит Феофан Татарстанда күргәннәрдән яхшы тәэсирдә калганын әйтте. Мөфти Камил Самигуллин Татарстанда ислам үсешенә барлык шартлар тудырылганын белдерде. 27 ноябрь Казанда Әнвәр Хәйри укулары милли мәдәни мирасны барлау, өйрәнү һәм пропагандалау юлында исемле фәнни гамәли җыен үтәчәк. Аны Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институты, Татарстан мәдәният министрлыгы һәм милли китапхана оештыра. Җыенда галим белән бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре, милли мәдәни мирасны өйрәнүче галимнәрнең үзләренең фәнни ачышлары белән уртак лашу көтелә, дип хәбәр итә Шиһабетдин Мәрҗәни исемендәге Тарих институтының матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хабарлар белән ул сукырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең өлгесе әзер. Документта бакчада һәм мәктәпләрдә укыту тәрбия эшләрен урысча гына итү күзаллана. Татарстан хөкүмәтендә үткән җыелышта документның канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр яңгырады. Наиләләрне тыңлыйк.
Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясен әзерләү кирәклеге турында сүз быел июль башында күтәрелде. Эшне кыска тоттылар. Һәм менә аның өлгесе әзердә инде. Бу эшнең башында Русия Думасы тора. Аның рәисе Сергей Нарышкин милли телләр үсүнең ил иминлегенә куркыныч икәнлеген ишарәләп, күп милләтле дәүләттә урыс теле цементлау ролен үти. Бу безнең милли асылыбызның нигезе дә һәм милли иминлеге безнең бер өлеше дә дип, концепциянең нинди рухта булачагына ым кагып, аны әзерләүчеләрнең күңелләренә уйытқы салган иде. 6 июльдә үткән киңәшмәгә бу документны әзерләүче оешмаларның җитәкчеләре дә чакырылды. Мәктәпләрдә урыс телен укыту өлешен әзерләү Русия фәннәр академиясенең урыс теле институтына, урыс телен чит тел буларак укыту Пушкин исемендәге урыс теле институтына, урыс әдәбиятын укыту дәүләт әдәбият музеена йөкләнде. Бу утырышта Русия мәгариф министры Дмитрий Ливанов та катнашты. Һәм ул 2016 елның 1 сентябреннән әлеге концепция нигезендә укучылар урыс телен әдәбиятын яңа кагыйдәләр нигезендә укырга тиеш дип белдерде. 29 октябрь көнне концепцияны әзерләүче төркем утырышында бу документ өлгесенең инде әзер булуы киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылачагы игълан ителде. Эшче төркемгә Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты директоры Радив Җамалетдинов та кергән. Ул киңәшмә вакытында документта кадрлар әзерләүгә багышланган өлешне киңәйтергә һәм концепциягә Русия халыклары әдәбиятын өйрәнүгә багышланган мәҗбүри программада кертелергә тиеш дип әйтте. Төркемдә Җамалетдиновтан кала Русияның башка бер генә милли төбәгеннән дә вәкил юк. Русия мәгариф министры урынбасары Наталья Третьяк җәмәгатьчелек тикшерүен декабрь ахырына төгәлләргә кирәк дип белдерә. Аның сүзләренчә 2016 елның 1 айларында концепция тулысынча әзер булырга тиеш. Аннан соң бу документ нигезендә укытучыларның белемнәрен күтәрү, яңа кулланма әсбаплар әзерләү эшенә дә керешәчәкләр. 24 ноябрь көнне концепция өлгесен Татарстаннар тикшерде. Хөкүмәт каршындагы Татарстанның телләр турындагы канунларын тормышка ашыру шурасының киңәшмәсендә документ та каралды. Бу чарада катнашкан Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким Миңнурин сүзләренчә, шурада концепция өлгесенең телләр турындагы канунларга каршы килүен күрсәтеп, Нарышкин исеменә хат юлларга кирәк дигән тәкъдимнәр дә яңгыраган.
Рус телен барлык халыкта 100% бик әйбәт белергә тиешлеге турында төбегрәк итеп мәгънә салынган проектта. Әлбәттә, анда инде анда укыганнарга ышансаң, башка Россиядә яшәгән башка халыклар үз телләрен дә укысалар, алар рус телен начар беләчәкләр икән. Һәм инде менә бу бөтен аңлашуга, берләшүгә, җәмгыятьтә бердәм булуга зыян китерәчәк икән дигән рәт фикерләр туа менә шушы документта укыганнан соң. Без инде милли республика, башка бөтен милли республикаларда һәм инде милли республика статусы булмаган барлык субъектларда, анда безнең татар милләтеннән яшиләрме, башка милләтләрдәнме, аларның үз ана телендә укытылырга тиешле мәктәпләре, балалар бакчалары, ана телләрен өйрәтү мәсьәләләре тиешле дәрәҗәдә куелсын инде дип барлык республикалар, милләтләр тырыша, ә монда инде килеп чыга, ана телләрен өйрәнү, укыту, ана телендә фәннәрне, дәресләрне ана телендә җиткерү балаларга бу бик нык зыян китерә икән рус теленә дигән әйбер. Без әлбәттә бүгенге сөйләшүдә ул теге докладта да теге дип кискен рәвештә куелмаса да, бу мәсьәләләр ниндидер формада яңгырады. Бу бер ничек тә милли телләрне өйрәтү законда каралган, Россия законында да милли республика каралган ике теллелек дәүләт телләре статусының күтәрелеше мәсьәләләренә каршы килә торган әйберләр. Шуңа күрә рәвештә инде Нарышкин иптәш җитәкләгән комиссия бу, аның исеменә дә менә бу фикерләрне теркәп, анализлап җиткерергә кирәк дигән сүзләр әйтте. Бу инде бик борчылдыра торган Bu indi bir qaraganda izlikli olib barilatırgan siyaset gibi yongri. İkinci yak, uylap uygemelim indi, kim bilende sileşip daldım. Elle bular Rusya'da tağında nindidir mesele milletler yaşavun bütün ay kuz aldana kitirmiler miken. Bilmilerden iken elle digen nindidir bir uzunuz aşağını bitmesek de şusun di bir fikir gelip dike başka. Neşegindi Ərəm balası, oxucular, məktəb balalar bağçalarından nəqlərə üçdə rus dilin yürənə başlamasa, bala vaqıttan oq. Anın rus dilində fikirli, rus dilində rus dilinə qarata, ədəbiyyətinə rus buluqa qarata, bala vaqıttan oq fikri formu bizi cəmqiyyətdə xavuflu xəllər bitəyikən дегенірек әйбір саласылары келе, көңілге. Бұл үйінде бір нешекте башымызға да сұйатырған. Мен енді бұл, мына бұл шетелдерде болған, мына бұл айтылған айтылар, мультикультурализм ма, сәлем ма, бізден енді аны башқа шараға айтамыз. Мына бұл айбірлер тұрында біз нақылақ болғандыға керек. Мына бұл документлар қабыл ете қалса, ертеге бір сүтінге, керісінше енді бір қатлаулы этапқа келіп кіруі біз бек ихтимал. Шаңа көре бұл бір шытырған документ, әнінде o fişik barlığı respublikalarından nindi bir formada etərib, mənə bu yönəlişkə, öz fikrimizi birdən bir rəvüştə, kollektiv rəvüştə cikirəgə kirək de budim min. Ana ikinci yaqla bəligimin nini komisiya sastavın qorab çıptım, anda barlıq başqa respublikalardan min yalqışıqımda var, kurib ilgirma var, min aqtarıb bana çıptım, əli kolumda nıqlattırıb parasım bak. Anda Tatarstandan universitet vəkilir Rəbib Cemal Kona bar. Qalğan bir günə respublikalardan ilərdən minanda bir nindi dəvəsini kubmədim.
Ди Ким Миңнулин. 27 ноябрь көнне Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли эшләр комитетында да бу концепция өлгесе тикшерләчәк. Бу хакта Азатлыкка комитет рәисе Разил Вәлиев белдерде. Концепция үлгісі ұрыс тілінде оқыту ең қолай жол екенлігін көрсетті. Ұрыс тілі һәм әдәбияты әлектен үк мәғарифнің негізін тәшкіл ете деп, концепция үлгісінде милли тілләр һәм әдәбиятлар кемсітіле. Ұрыс әдәбиятынан әсәрләр ашық-пышық қына оқыла, мұның сәбәбі уақыт жетмегенліктен деп білдіріле. Концепция өзгерішсіз қабул етілсе, башқа фәннәр, милли тілләр һәм әдәбиятлар хисабына ұрыс әдәбияты дәрісләрін арттыруға тірек болып торырга мөмкин. Мәктәпкә якын социомәдәни оешмалар, медиа, китапханәләр, музейлар, театрлар һәм мәктәпләр эшчәнлеге бергә килештерелмәгәнгә, бу хәл әлеге өлкәдәге эшләрне артка тарта дип, урыс телен һәм әдәбиятын укытуны көчәйтү өчен бөтен мәдәни оешмаларны да җәлеп итү күзаллана. Фәннәр урыс телендә укытылмаган регионнарда БДИ нәтиҗәләренең кирәкле дәрәҗәдә булмавы укыту тәрбия эшләрен оештыруны яңадан карарга кирәклеген күрсәтә. Моңа игътибар бирмәү дәүләтнең тел бердәмлеген югалтуга китерәчәк, бу исә милли иминлеккә куркыныч ясый. Бу юллар милли республикаларда белем бирүндә тәрбия эшләрендә бары тик русча гына алып баруга ишара булып тора. Русияның бөтен җирендә дә төп фәннәрне урыс телендә укыту белем бирүдә бигрәк тә эффектив һәм рациональ юл булып тора. Документны әзерләүчеләр милли мәктәпләрдә дә беренче сыныфтан ук барлык фәннәрне дә диярлек урысча укыту тәкъдиме белән чыга. Илдә күпләгән фәннәр милли телләрдә укытылган 4000-нән артык гомум белем бирү мәктәбе бар. Мондый мәктәпләрдә укыган балалар йомгак аттестацияны, ГИА, БДИ-ны яхшы бирерлек итеп урыс телен белүдән мәхрүм. Бу елларда барлык фәннәрне дә бары тик русча гына укытуга күчүгә ишара булып тора. Укытуны урыс телендә итеп, айрым дәресләрдә генә Русия халыклары телләрен, мәдәниятларын тирәннән өйрәнү белем бирүнең иң кулай моделе итеп күзаллана. Документны әзерләүчеләр мәктәпләрне урысча гына әйтүне берничә урында кабатлый. Русия регионнарындагы авыллардагы мәктәп яшенә кадәр булган балалар гадәттә урыс телен белмей. Балалар бакчаларында уеннарны урыс телендә оештыру күп фәннәр урысча укытылган мәктәпкә әзерлек эше булып торачак. Балалар бакчаларыннан ук укыту һәм тәрбияне урысча гына итү күзаллана бу юллар белән. Төрле фәннәрне укытучылар шул ук вакытта күпмедер дәрәҗәдә урыс теле дә укытучысы да булып торырга тиеш. Бу юллар дәресләрдә укучылар аңласын өчен ана телендә сөйләшү, дәрестән тыш вакытта үз телендә аралашу мөмкинлеген юк итүгә ишара булып тора. Халыкның филологик, урыс филологиясе күзаллана, яктан белемен арттыру, әдәбиятны укуына ярдәм итү өчен медиа, музейлар, китапханәләр, театрлар, китап басу һәм китап таратып системалары һәм мәгариф оешмалары эшчәнлеген берләштерү өчен дәүләт программалары кирәк. Бу юллар исә концепция кабул ителә калган очракта бөтен мәдәни оешмалар масса күләм мәгълүмат чаралары да урысча гына белем бирү эшенә җәлеп ителәчәген һәм моның өчен программа нигезендә акчалар да бүлеп биреләчәген күрсәтеп тора.
Наил Аланны тыңладык. Ул Русия мәктәпләрендә урыс телен һәм әдәбиятын укыту концепциясенең илгесе турында сөйләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 90-чы елларда милли күтәрелеш белән барлыкка килгән Иман нәшрияты 25 еллыгын билгели. Әлеге нәшрият дини, милли, фәнни әдәбиятка ихтиҗны канәгатьләндерә. Бу эшне 2012 елда һөҗүм нәтиҗәсендә халак булган Вәлиулла хәзрәт Якуб башлап җибәргән иде. Иман нәшриятының хәзерге җитәкчесе Нияз хәзрәт Сабиров нәшрият турында сөйләгәндә, сүзен Вәлиулла Якубны искә алудан башлады.
80-чы еллар ахырында, 90-чы еллар башында дини әдәбият җитәрлек түгел иде. Һәм Вәлиулла хәзрәт шушы ихтиҗны аңлап, Иман нәшриятын оештырды, беренче китаплар бастыра башлады, дини китапларны. Шулай ук инде китаплар гына җитмәде, газеталар, журналлар да кирәк булды. Кагасы начар булса да, эчтәлеге бик бай булды ул китапларның. Һәм ул китапларны күпләп-күпләп алып китәләр иде. Россия төрле төбәкләреннән машиналар белән килеп, алып китәләр ул китапларны. Һәм бу мөмкинлекне Вәлиулла хәзрәтне искә алалар, аны бик хөрмәт итәләр, аның эше дәвамлы булса иде дип теләк белдерәләр. Һәм без сорашабыз инде аның эшен дәвам итәргә. Чөнки бу мөмкинлекне бөтен мөмкинлекләр бар динебезне өйрәнергә, шундый китапларны бастырырга, бу мөмкинлекләрдән файдаланырга кирәк. Аллаһ Тәгалә ярдәмче булыр иншаллаһ. Һәр бер кеше шул турыда уйланырга, фикер йөртергә тиеш. Мин милләтем өчен, дин өчен нәрсә эшли алам? Хәзрәт үзенең үрнәге белән, үзенең актив эшчәнлеге белән зур тәэсир йогынты ясады. Ул беркайчан да эшсез утырмады. Һәр вакытта хәрәкәттә булды, вакытын кадерен белде. Һәм һәр бер гамәлне ул Аллаһ ризалыгы өчен эшләде. Көннәрдән бер көнне бу 2010 елда булды. Вәлиулла хәзрәт миңа шалтыратты һәм сорады: «Син хаҗда булдыңмы?» диде. Мин юк дип әйттем. «Паспортың бармы?» дип сорады. Мин юк дидем. «Тизрәк паспортыңны әзерлә, тиздән хаҗга барачаксың» дип сөйләнде. Мынаның ярдәме белән иң беренче мәртәбә хаҗ кылдым 2010 елда. Вәлиулла хәзрәт чыннан да ярдәм итәргә тырышты. Күп кешеләргә аның ярдәме белән күп кенә яшьләр чит илләрдәге мәдрәсәләргә бардылар гыйлем алырга. Иман нәшрияты ул бөтен Россиягә билгеле нәшрият, һәм мин әйтер идем, Россиягә генә түгел, бөтен дөньяга да билгеле. Вәлиулла хәзрәт эшләгән заманда хәтта Европа илләреннән дә килеп китапларны алалар иде. Ел ярым эчендә 45 төрле китап бастырдык, төрле тиражлар белән. Кайбер китапларны без 1000 данә, икенче китапларны ул китапка зур ихтияҗ булса 2-3 мең данә бастырабыз. Китапның ихтиҗына карап аның тиражында инде күбрәк бастырабыз, ясыбызрак.
Диде Иман нәшрияты җитәкчесе Нияз Сабиров. Нәшрият 25 елда 1000-нән артык исемдәге төрле китап бастырган дип санала. Аларның яртысыннан артыгы татарча, калганы урысча чыккан. Нәшрият Вәлиулла хәзрәт заманында да хәзер дә иганәчләр ярдәме белән эшләп килә. Нәшрият турындагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горурлана да куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 5 көн барган мәхәллә мөселман лидерлары мәктәбе тәмамланды. Соңгы көнне иҗтимагый мөселман проектлары форумына да йомгак ясалып, Илахиман фестивалының гала-концерты үтте. Русия Ислам университеты ректоры Галим Рафик Мөхәммәтшин дә мәхәлләне яшьләргә юнәлеш алга амтылыш бирә дип сөйләде.
Без бергә җыелып, 3 конкурсына түгел, 3 вакыйгага йомгак ясыйбыз. Беренчесе менә мәхәллә 2-1 конкурсы булса, проекты булса, икенчесе ул журналистларның конкурсына йомгак ясау, өченчесе инде менә бүгенге без җыелган бәйрәм Илахимым концерты, ул да бик мөһим. Менә мәхәллә 2-1 проектына килгәндә, шуннан да яшьләрне бүген дөрес юлдан җибәрү бик мөһим. Чөнки заман бик авыр, кайнап тора, бигрәк тә якын көнчыгышта, гражданнар сугышы, анда да омтылышлар бар. Шуңа күрә бүгенге көндә яшьләр бу авыр тормышта үз юлларын табарга тиеш. Аның өчен әлбәттә аларга юл күрсәтергә кирәк. Яшьләр бүген позитив юл эзләргә тиеш. Менә мәхәллә 2 проектының төп максаты шул. Бүген яшьләр бүгенге көндә менә шушы авыр шартларда Россия кебек күп милләтле, күп динле җәмгыятьтә үзләрен ничек күрсәтә алалар? Алар бу тормышта үзләренең урыннарын ничек табарга тиеш? Урын табу гына түгел, алар безнең өчен, бу җәмгыять өчен нинди файда китерә алалар дигән бурыч куелды. Менә журналистларга килгәндә, без Россия Ислам университетында 4 ел элек журналистика факультеты ачкан идек. Шуннан да менә бүген бит инде Ислам ул безнең тормышыбызның бер өлешенә әйләнде, әлхамдулиллаһ дип әйтәбез без. Ислам турында язучы вакытлы матбугат чаралары бик күп. Ләкин исламны профессиональ нигездә күптән яшәүче журналистларны бармак белән санарга мөмкин бүген. Һәм шуңа күрә дә журналистлар әзерләү бик мөһим. Без инде ул эш белән 4 ел шөгыльләнәбез, бәлки инде реклама да җитмәгәндер, беренче елларда безнең шәкертләребез аз иде. Бел инде Аллага шөкер, әлхәмдүлиллаһ дип әйтәбез, без инде шактый зур төркем җыйды.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Иҗтимагый проектлар форумында катнашучылар ислам мәгарифын үстерү, ислам мәгълүмәти кырын яхшырту, мөселманнарның социаль мохитын булдыруга караган эшләрне тәкъдим итте. Форумнан соң яшь мөселман лидерлары Илаһи мәң дигән мирас фестивалының тамашачысына әверелде.
В этом году на конкурс пришло более 60 работ, и пришли они не только из Республики Татарстан, но и даже можно сказать, что конкурс получился не межрегиональным, а межгосударственным, потому что были работы из Республики Казахстан, Новосибирской области, Республики Башкортостан, Пермского края.
Аллах, Аллах, я Аллах, ля илляха илляллах.
Бу нарыгыз, бу безнең милләтебезнең киләчәге. Чөнки
Дейді Татарстанның халық артисті Мингал Галиев. Әлігі видео язманы біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Татар дүниесі яңалықларына көшеміз. Татарстан, Башқұртстан халық артисті Хания Фархи Сібір шәһәрләре буйлап гастрольләргә чыкты. 26 ноябрьдә Омскида узачак концертына билетлар күптән сатылып беткән. Татар концертының күбесендә яшьләр бармак белән генә санарлык булса, Хания Фархи концертына алар да билетларны шактый сатып алган. Хания Фархиның баянчысы аның төркемендә 5 елга якын эшләүче Илнур Саттар гастрольләр турында буларны сөйләде.
Гастрольләребез безнең русча алып әйткәндә география обширны. Быел инде у нас Омский якларын, Төмәннәр, Новосибирск, Барнаул, Прокопьевск, Кемерово, Томск, барлык шәһәрләрдә булабыз. Хания Фархине халык нәрсә дип әйтә бүгенне? Хания Фархи татар халкының милли йөзек кашыгы. Мин аны бик дөрес дип саныйм. Бүгенге көндә Хания апа безнең әйдәп баручы, алда баручы артист, безнең йолдызыбыз. Шуңа күрә татар халкы өчен күп өлеш керткән, тәрбия ягына алып баруда бик үзенең зур өлешен керткән Хания апабыз ул безнең. Безнең теге Казанны Башкортстан яклары тынычрак кабул итә. Ну, бар җирдә дә яратып, үзенең рәхмәтләрен әйтеп кала торган тамашачыларыбыз безнең бүгенге көндә. Менә быел безнең Хания апаның юбилейный концертлары быел 30 майдан юбилей концертлары белән башлаган идек. Менә хәзер Москвада, Казанда булды, Уфада булды. Калган татар халкына да шул юбилей концертын алып килеп күрсәтәсе килә безнең яңа җырлар. Менә шул 34 ел эшләгән дәврдәге җырларыбызның яхшыларын җырлап, яхшы программа күрсәтәсебез килә тамашачыларыбызга. Ансамбльдә яшьләр күп. Мин үзем дә карт түгел. Миннән яшьрәкләр дә бар. Җегетләр, кызлар, җырлыйлар, бийләр, сүз осталары. Шуңа күрә яшьләр була. Яшьләр бик күп була. Татар милләтенә, татар халкына үзебезнең чыгышларны тәкъдим итәбез инде.
Диде баянчы Нур Саттаров Хания Фархиның Омскига икенче мәртәбә килүе, беренче килүендә җырчының концерты тамашачы белән шыгрым тулы залда үткән иде.
Чагыр әпәт чагыр, әле шулай бик күп еллар.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.